barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Dowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Isniin ah 17-ka bisha Febraayo sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay saacaddu tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro bartay cilmiga beeraha oo soo bandhigay tijaabo cusub oo lagu horumarinayo tacabka beeraha Soomaaliya.
Waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan dhallinyaro Soomaali ah oo ku ganacsada suuqa kabaha ee magaalada Nairobi.
Kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii, balse marka hore aynu ku horeyno warkii dunida. Safiirka Mareykanka ee dalka Jarmalka ayaa haddii sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ku hanjabay in uu joojin doono sirdoonka uu la wadaago dalalka la macaamila shirkadda Shiineeska ee Huawei. Washington ayaa dalalka xulafada la ah ku cadaadinaysa in ay mamnuucaan adeegsiga barnaamijka 5G ee Huawei oo ah mid ka mid ah shirkadaha teknolojiyadda ee ugu weyn caalamka sababo la xiriira halis amni. Safiir Richard Grenell ayaa yiri Trump waxa uu igu amray in aan caddeeyo in dalkii doortaa inuu isticmaalo adeega aan la aamini karin ee 5G-ga ee Huawei uu halis gelinayo awoodda aan kula wadaagi karno akhbaaraadka sirdoon ee heerka sare. Grenell ayaa barta Twitter-ka ku sheegay in Trump uu axaddii ka soo wacay diyaaradda Air Force One ee madaxweynaha si uu u gaarsiiyo fariintan. Dalal badan oo Yurub ah, islamarkaana xulafo la ah Mareykanka sida Britain iyo France, ayaa sheegay in aysan ka mamnuuci doonin Huawei in ay dhisto shabakadaha 5G balse ay ku soo rogi doonaan xanibaado. Jawaabta Mareykanka ee shaacsan waxaa ahayd mid xadidan, hase yeeshee waxaa lagu waramay in madaxweyne Trump uu aad ugu caraysan yahay London. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shirka amniga Munich u sheegay Sabtidii in Huawei ay tahay faraska dheereeya ee sirdoonka Shiinaha. Shirkadda Huawei waa ay beenisay eedeymaha Mareykanka, isla markaana xukuumadda Beijing ayaa sida loola dhaqmo shirkaddan ku macnaysay awood sheegasho dhaqaale.
Diyaarad ay leedahay Israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taasi oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale uu ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay hore isku hayeen. Israa'iil ayaa farsamo ahaan dagaal la ah dalka Suudaan oo taageera kooxaha Islaamiyiinta mayalka adag, sida mar ay caawin jirtay ururka Alqaacida xilligii madaxweyne Cumar al-Bashiir. Al-Bashiir ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay xilka keeriyeen bishii Ebriil ee sanadkii hore, kadib banaanbaxyo socday muddo bilooyin ah oo dowladdiisa lagaga soo horjeeday. Diyaarad Israa'iil waxa ay dhaaftay shalay hawada dalka Suudaan, waana mid muujinaysa isbeddel weyn, ayuu Netanyahu ugu sheegay magaalada Qudus. Hogaamiyaasha Yuhuudda Maraykanka ah mana uusan bixin wax tafaasiil ah. Wargeyska Haaratis ee ka soo baxa Israa'iil ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan dowladda oo aan magiciisa la sheegin in diyaaraddu ay ahayd mid khaas ah. Netanyahu ayaa 2 toddobaad ka hor la kulmay hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fitaax al-Burhaan, taasi oo xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay ku sheegeen wadahadallo looga gun lahaa in caadi laga dhigo xiriirka labada dal. Afhayeenka dowladda Suudaan ayaa hase ahaatee sheegay in Burhaan uusan siinin wax ballan ah oo ku aadan in caadi laga dhigo xiriirka labada dal ama ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed. Waa tahay aynu ku horeynay dhalinyaro bartay culumta beeraha oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay hab cusub oo ay beeraleyda aanaysan biyaha webiga uga maarmi karaan sugitaanka xilliyada roobka. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka wareysay Maxamed Muuse oo ah madaxa ururka Udgoon oo ay ku boobeen ardayda cilmiga beeraha bartay.
Ardaydeena baratay cilmiga beeraha iyo guud ahaan dhalinyarada bartay cilmiga beeraha barihii dambe deegaanada ay joogaanba waxa ay wadeen in ay kor u soo qaadaan wax soo saarkii gudaha iyaga oo maraya hab casri ah iyo wixii ay barteen ayagoo ku apply gareynaya. Marka waxaanu bedelnay rajo weynna ka qabnaa inaan bedelno qaabkii beeraleyda Soomaaliyeed waqtiyadii ugu dambeeyey ay wax beeran jireen.
Marka maxaad hadda samayseen?
Hadda waxaan sameynay wax la yiraahdo greenhouse system oo ah beero laga sameeyo magaalooyinka, maadaama beerihii gobollada iyo laga keeni jiray magaalada banaankeeda ay aad u yaraanayaan oo abaaraha marna fatahaado marna ay dhinacyo security tahay. Magaaladii waxaanu keenay in magaaladii wax lagu beeran karo hab casri ah oo wax la yiraahdo greenhouse lagu dabaqayo, lana soo saarayo wixii gobollada laga keeni jiray xaddi lab ka badan ama in la eg iyadoo loo marayo qaab cilmiyeysan, la isticmaalayo fertilizers iyo wax walba uu u baahan yahay dalagyada biyuhu ku filnaa soo lasiinayo lagu kontroolayo. Marka waxaanu sameynay beero badan oo hadda waxaanu aada u soo saarnaa yaanyada iyo wax la yiraahdo cucumber ama qajaarka oo aanu baryahan dambe dadka magaalooyinka ku nool aanu baraynay qaabka loo isticmaalo magaaladana kusoo bartay.
Waan gartay intaanan gudaha u gelin, dad badana isweydiin karaa sidee magaaladii gudaheeda oo magaaladii ah dhul beeraley looga sameeyey, marka say ku suura gashay saas?
Horta waxaa beeraha lagu isticmaalayo ma aha beer aada u weyn amba dhul aada u weyn, waxaa kugu filan oo qofka ku filan keliyana wax ka soo saarto dhul la eg 24 mitir lagu dhuftay 10 oo lagu beeri karo in ka badan 600-700 oo geed oo yaanya ah. Wuuna u samaysan yahay waxaa ku samaysan oo wuxuu leeyahay biyihii loogu talagalay tubooyin baa waraabinaya oo hab casri u samaysan. Marka waa laga maarmay oo beerihii waaweynaa in la isticmaalo, marka gudihii ayay noqotay in wax laga soo saaro. Anagana taa waxaan u leenahay cilmi aanu baranay, farsamadii aanu ku dabaqaynaa. Marka magaaladiina aaday cimil ahaan ugu fiican tahay beerahaas in loo isticmaalo, waa wax temperature-ka dadigu kontrooli karto, marka aad u fududahay in magaalada laga soo saaro wixii la quudan lahaa.
Waxaan ugu badan oo maqalnaa abaara dhacay, roob la-aana jirta, sidaa darteedna beerihii lama taabin. Marka ma waxaad leedahay iyadoo roob aan loo baahnayn ayaa wax soo saar la samayn karaa?
Haa, si wanaagsan. Dunidu mar hore ayay markii dunida loo fiiriyo barnaamijkan isticmaali jirtay, laakiin Soomaaliya iyo geeskan anagaan ku noolnahay weliba wadamada dariska waqti hore isticmaali jireen oo aaday farsamada u yaqaanaan, innaga hadda ayuuna soo gaaray. Marka asagoo la helin roobkii xadiga roobkii badnaa, waxaa la isticmaali karaa oo keliya biyo yar oo biyaha ceelka ama tubada qofka guriga ugu jirta ama guryaha tubooyinka laga isticmaalo baa lasoo gashanayaa, kuwa baa beerihi lagu waraabinayaa. Biyo badanna ma rabto oo muddo waxaa tifkin waraabka tifkinta wax la yiraahdo ama irrigation system ayaa la isticmaalayaa oo waqti yar ku soconaya beerta, kuwaasaa marka kaga filan meeshii roobka ku dibi lahaa. Waana wax hadda la tijaabiyey oo qudaartada magaalada timaada amba magaalada lagu isticmaalo, badanaa waxaa laga soo saaraa beeraha casriga ama beeraha xiran ee hadda aadka loo maalmaha dambe loo baranay.
Waa fikir fiican, waa aragti wanaagsan. Marka si looga baxo magaalada oo dhulka beeraha la tagee la hirgeliyo adeegan, maxay u baahan tahay?
Waxyaaba badan ay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay marka hore security inuu wadanku uu saxnaado oo si beerihii loo fasho. Dadkii beeraleyda ahaa waxaanu ognahay in ay kasoo baxeen dhulkii beeraha oo aad yimaadeen magaalooyinkii area magaalooyinkii iyo magaalooyinka meelaha u dhow. Waxyaabaha ugu badan ee sababayna waxay tahay security-ga. Waxaa kaloo jira dadkii beeraleyda ahaa deegaanada ay ku noolaayeen waxay mar waliba ka jiraan dhirta, markay dhulku jiraan waxa yaraanay roobkii iyo biyihii iman lahaa meeshii mar walba waxa ka dhalanaysa abaar abaar markay ka dhalato waxa yaraanay in beerihii la fasho marka si taa beerihii dib loogu noqdo deegaanadii beeraha loo fasho waxaa kula talin lahayn dadka in ay dhirta xaalufinta dhirta ay yareeyaan si roobkii badnaa iyo biyihii loo helo sababtoo ah waa laba barnaamij oo isku xiran roobka iyo dhulka iyo dhirta marka waxaa barnaamijyadaas baa jira si beeraha marka loogu laabto fatahadahana u yaraadaan oo waxyaaba badan ay dhirta
celinayaan iyadoo laga maarmayo roobkii hadiiba la waayo oo qadar timaado laakiin la helo biyo waraaba oo ceelashii iyo dhulkii ala laga qodaahi ma laga maarmi karaa
haa waa laga maarmi karaa dhulkii beeraha waa lagu sameyn karaa haddii la helo keliya ceel waxay ku xiran tahay barnaamijkan in biyo la helo biyo haddii la helo way kaga filan tahay roobkii tirada badnaa haddii roobkii la keydiyo xataa oo dhulal waaweyn loo qodo oo meel biyo xireeno loo sameeyo waa lagu sameyn karaa barnaamijkan casriga ee beeraha
aad ayuu mahadsanyahaynkaasi waxau ahaa maxamed muuse oo ah madaxa ururka udgoon oo ay ku bahoobeen ardayda baratay cilmiga beeraha waxa uu u warramayay waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal markana waxaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan heesta dadna ruux ku aaminay maxamed kaadheeri iyo xamdi bilan ayaa qaadaya heestan waxaa horey u qaaday maxamed nuur griig iyo farxiya cali
inan yahay ilwa adqo iyo dumaramanti wa hatta hay ila hayl idil madu kuhobo in maritiri in maritiri sidana narkaye in maritiri in maritiri sidana narkaye na ruhku aminay iyo waadilahay na ruhku aminay iyo waadilahay inalama ilawe inalama ilawe halayne nahay
tahay heestaasi waxay ahayd danna ruux ku aaminay fanaaniinta maxamed kaadiri iyo xamdi bilan ayaa noo qaaday.
Aad ay u mahadsan tahay maxamed. Oo markana dhinaca Kenya, dhalinyaro Soomaali ah oo isugu jirta gabdho iyo wiilal ayaa ka mid ah ganacsatada kabaha ku iibiya suuqa Olombik ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Qadar xareed ayaa dhowaan booqday suuqaasi, waxaana uu naga soo diray warbixintan.
Suuqa ganacsiga ee lagu iibiyo kabaha lagu labisto ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxa uu ka mid yahay qaybaha ganacsiga ugu badan ee ay ka ganacsadaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee ku nool magaalada Nairobi. Dhalinyaradan ganacsatada ah ayaa isugu jira laba qaybood oo kala ah dhalinyaro dalka dibadiisa kabaha ganacsi ahaan uga keena, iyo sidoo kale dhalinyaro kale oo iyaguna kabaha ka sii qaata dhalinyarada keentay, kuwaasoo ganacsi ka sii sameeya. Maxamuud Xuseen Ogaas oo ka mid ah dhalinyarada ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada suuqa kabaha lagu iibiyo ee Olympic ee xaafadda Islii ayaa iga sheekeynaya ganacsigooda iyo sidoo kale haddii ay jiraan caqabado ay mararka qaar la kulmaan.
Magacaygu waa Maxamuud Xuseen Ogaas. Waxaan ka soo qaadanaa kabaha dukaamada wholesale-ka oo ground floor-ka, then first floor-ka ku sii gadnaa, halkaasoo aan nolosheena iyo maciishadeena aan ka sii raadsano, wax ka dabarano oo ilmo iyo reer aan ku korsano. Marka alxamdulillaah aad baan ugu ladanaa, walow hadda becsharada sanooyinka la soo dhaafay ee aad u hooseysay, laakiin hadda sanadkan January iyo February xoogaa isbeddel baan dareemaynaa dhaqdhaqaaq, in waddanka xoogaa isoo furfurayo. Marka intaasaan idinla wadaagi lahaa.
Marka dadka aad ka soo qaadataan iyagu xaggee ka keenaan?
Dadka badanaa aan kabaha ka soo qaadano waxay ka keenaan China, waxay kaloo ka keenaan Hindiya, waxay kaloo ka keenaan wadamadan Turkey aad u yiri laakiin waxa ugu badan oo la keeno jeena la keeno
marka kaba noocyade waaye kabaha ma kabaha ragga ayaa u badan waxa diibisan mise kulli ragga iyo caruurta iyo dumarka isku dhex jir
annaka waxaan gadno waxa u badan walaalo kabaha dumarka ee xidhan iyo kabaha caruurta xidhan iyo kabaha sports shoot ka dhahan oo rag iyo dumar kaba ka wada dhaxeeya laakiin wax rag ah badan ma gadno suuqanagana caan ku ma
waan arkay inta badan suuqa isla gaar ahaan suuqan olympic oo caan ku ah kabaha waxa u badan kabaha dumarka lagu iibiya maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan dumarka oo kabaha aad iskaga bedela oo laga yaabo bishi inay 3 joog 4 joog u qaato qofka dumarka halka rag markuu maanta wax kaaga ta laga yaabo inuu 5 sano oo suuqa soo laabanin marka ragana anaga kun baa ugu caansano hada suuq kale oo lagu haysto ma jiro laakiin wax yar baa lagu gadaa kabaha ragga inta ugu badan suuqa waxaan gadnaa kabaha dumarka oo suuqan olympicna oo ugu caansan yahay isliyo dhan in kabaha lagu gado
marka ka waran sidee hada waayadan suuqa bari dhaxda waa laga calaacalayo suudac baa jiro ganacsi waa si hoos u sii dhacayaa lahaa hada waa sidee waa soo gabash ma jirtaa
wallahi niyo hoos suuqyadii hada January markii sanadkan la furay aad bay dhulka u yaaleen ilaa haddana lama dhig karo wax isbeddel ah jira labadii sano la soo dhaafay suuqa dhulka aad u yaaleen laakiin rajadu hadda ma xumo hadii wadanka isbeddel iyo election iyo la galo in yaani wax isbeddel oo dhaqdhaqaaq ganacsi inuu soo laabta rajaynayna
dhalinyarada gabdhaha Soomaaliyeed ayaa sidoo kale qayb ka ah ganacsiga suuqa kabaha labiska lagu iibiyo ee xaafada Islii Sahra Aadan waxa ay ka mid tahay dhalinyarada gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya suuqa kabaha ee xaafada Islii
Kee magacaygu waa Sahra Aadan waxaan joogaa suuqa Olympic shaqada kabaha waxaan bilaabay sanadka 2015 ka yaa ilaa haddana waxa shaqeeya
marka kabaha kabaha ragga kaliya aad gataa mise kulli isku dhex jir macal dumarka
ilaa dumarka waa garnaa kulli waa isku dhex jir
ha xagga ka keenta
waxaan ka keenaa bad waxay ka imaadaan China qaar waxay ka imaadaan wadanka Dubai marka
ka waran marka suuqa hadda iyo suuqa sida wax loo iibsado
waqtiga hadda la joogo suuqa hoos u dhacay shaqada sidii hore ma ahan laakiin alxamdulillaah yaa waqtiga hore ka fiicnaan jirtay hadda dhawaan ganacsiga hoos u yara dhac
ganacsiga ka jira suuqa Soomaalida ee xaafada Islii ee magaalada Nairobi oo aad ugu xirnaa dalka China ayaa waxa todobaadadii la soo dhaafay saameyn xoogan ku yeeshay cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka China Ali Hassan oo kamid ah ganacsatada suuqa kabaha lagu iibiyo ee xaafada Islii ayaa sheegaya in maalmahan aysan jirin wax ganacsi ah oo uga yimid dalka China.
Magacaygu waa Ali Hassan. Suuqa waxaan ka shaqeynaa suuqa Olympic. Suuqa Olympic kabaan gudna, kabaan gudna waxa kamid ah dad qaar kood wax ka keenan China ka keenan. Shiina dhawaan kooban sayd laakiin ma lahan say cudurku ugu dhacay marka suuqa sida hore ma laakiin hadda waa hoos u dhacay waa laakiin waa fiican
ila goorma soo wada hooshan
hooshan waxaan soo wadnay ila 2014 2014
marka ma kabaha hal nooc kaliya aad gadaa oo ragga kaliya mise dumarka ay kulli isku xijir
dumarka u badan olympic kooban la gadaa dumarka u badan nimankana way ku jiraan laakiin dumarka u badan
marka ma idinkuna ma sii iibisaan oo ma sii dhiibtaan gobolada dalka mise dadkan baad ka iibisaan halkan
waa sii dhibnaa waxa u dhibnaa gobolada loo dira gobolada loo dira waa dadka imaana way qaadanayaan gobolada u dirayaan
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxa Khadar aad buu u mahadsan yahay tan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo jeedinay
walaasi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno horyaalka Premier League laba kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa dhacay xalay iyo shalay kooxda Aston Villa ayaa waxa ay marti gelisay naadiga Tottenham Hotspur ciyaartaasna waxay ku dhamaatay laba gool iyo 3 gool kooxda Tottenham ay ku badisay ciyaarta ayaa iyada oo maraysa laba gool iyo laba gool ayaa qalad ay sameeyeen kooxda Aston Villa waxa uu u sahlay kooxda Tottenham in ay hesho goolkii guusha daqiiqadii ugu dambeysay 4 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray waxana ay ku adkaatay 3 iyo 2 dhinaca kalena kooxda Arsenal ayaa 4 iyo 0 kaga adkaatay naadiga Newcastle oo ay ku ciyaareen garoonka Emirates horyaalka Premier League kulan kale ayaa caawa jiri doona waana kulan adag oo ay isku hayaan kooxaha kubadda cagta Chelsea oo garoonka Stamford Bridge ku martigelinaysa kooxda Manchester United. Horyaalka ayaa waxaa iminka hoggaaminaya isla markaana qarka u saaran in ay ku guuleysato kooxda Liverpool. Waxana ay kooxda Liverpool horyaalka ku hoggaamineysa 76 dhibcood. Kooxda Man City oo ku soo xigta waxay leedahay 19 dhibcood. Leicester ayaa leh 10 dhibcood, halka kooxda Chelsea oo kaalinta afraad ku jirta ay leedahay 41 dhibcood. Kulamadii kale ee dhacay qaaradda Yurubna, horyaalka dalka Faransiiska kooxda Lyon ayaa hal iyo hal la dhaafiyay adeega Strasbourg. Brest ayaa 2-3 kaga adkaatay kooxda Saint-Étienne. Reims iyo Rennes oo kulmanaya hal iyo hal, Reims ayaa ku adkaatay Lille oo martigelisa kooxda Marseille waxaa looga adkaaday 2-2. Horyaalka dalka Jarmalka kooxda FC Köln ayaa la kulantay kooxda Bayern München, hase yeeshee 4-2 ayaa looga adkaaday Mainz oo martigelisa kooxda Schalkena. Schalke iyo Mainz waxaa isla dhaafiyayeen Eber iyo Eber. Horyaalka Zeri aada iyo Dunesa ayaa Eber iyo Eber la dhaafiyay kooxda Hellas Verona. Juventus waxay 2-2 dirtay kooxda Brescia. Sampdoria oo la kulantay Fiorentina 5-1 ayaa looga adkaaday Parma oo safartay Sassuolana, gool iyo waxba ay ku soo adkaatay. Sidoo kale kooxda Napoli oo safartay naadiga Cagliari 2-1 ay ku soo adkaatay. Lazio ayaa 2-1 dirtay kooxda Inter, waxaana ay kaalinta labaad ciriisatay kadib guushaasi. Horyaalka dalka Spain Sevilla iyo Espanyol 2-2 ay isla dhaafiyeen Leganes, Eber iyo Eber ay ku kala baxeen kooxda Real Betis. Osasuna oo u martisay kooxda Athletic Club waxay ku soo adkaatay gool iyo waxba. Real Madrid ayaa 2-2 la dhaafiyay kooxda Celta Vigo. Xubinta ciyaarahana waa naga intaas.
Ahma cala shiq aad ba umahatan ya haatan adina ii kaalmaha suuganta ayinu markala kullaabannu waxan ugu soo maqan fanaanad da Yurub Genio.
Kaasi fanaanada Yurub Genio ayaa gabagabo waahida cadeeyay duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.